Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Spaľujúca láska. September 2009. Mestečko Leksand, provincia Dalarna. Jesenné švédske lesy sú o tomto čase prekrásne. Kilometre a kilometre šumiacich a voňavých borovíc, smrekov a brestov. A dnešný deň je ako stvorený na piknik. Rodinke, ktorá sa vybrala na chatu užiť si posledné slnečné lúče, nevadí ani studený vietor. Rodičia marinujú meso, deti si zatiaľ opekajú marshmallows a hrajú sa na schovávačku. Výskajú a naháňajú sa. Ale v jednej chvíli ich hlasy zmlknú. A potom sa vystrašené rozbehnú späť k rodičom. V panike hovoria, že z lesa vychádza štipľavý, hnusný dym. Ale otec ich nepočúva a mama je zanepráznená krájaním zeleniny. Až kým nezacítia aj oni čudný pach a v zápätí krik, ktorý vychádza z lesa. Reu sa približuje silne a v jednej chvíli všetci štyria zamrú od hrôzy. Z lesného porastu k ním beží akási postava. Človek v plameňoch. Z hlavy sa mu dymí, vlasy má spálené, šaty na ňom horia, z rúk mu šľahajú plamene. Reve ako šialený, snaží sa uhasiť oheň na svojom tele, ale čím rýchlejšie beží, tým viac ho ohnivé jazyky stravujú. Dobehne až k chatke a tam v pekelných mukách padne na zem a krúti sa na tráve ako horiaci had. 9 mesiacov predtým. Falun. Mestečko v strednom Švédsku je významné industriálne centrum so slávnou baníckou históriou. Dnes tvorí so sesterským mestom Borlänge metropolitnú oblasť, ktorá má viac ako 100 000 obyvateľov. Falun sa nemôže píšiť malebným historickým centrom ako Štokholm, ale aj tak má svoje čaro. Melancholické podnebie, na červeno natreté drevené domy a starobilé industriálne komplexy. Miestni sú hrdí, že práve v ich mestečku žila a tvorila slávna spisovateľka Selma Lagerlöf. Ale v poslednom čase sa ich mesto preslávilo ešte niečím, na čo nie sú vonkoncom pyšní. Práve tu sa pred pár rokmi odohral priam mysteriózny prípad zločinu, o ktorom dodnes hovorí celé Švédsko. V severských vyspelých krajinách žije pomerne veľa imigrantov z celého sveta, najmä z Afriky, Ázie a arabských krajín. Láka ich vysoká životná úroveň, vynikajúco prepracovaný sociálny systém a pracovné možnosti. Ale vo Falun nikdy nebola veľká ázijská komunita. Možno aj preto bola Linda Chen v mestečku pomerne známa a obľúbená. Etnickí Švédi sú zvyčajne vysokí, blond, svetlóky a urastení. A Linda je drobná ako dieťa, snedá s tmavými vlasmi. Navyše pracovala ako čašníčka v miestnej obľúbenej čínskej reštaurácii a neskôr v nemocnici ako zdravotná sestra. Linda sa narodila v Číne a do Švédska prišla ako 15-ročná. Poslali ju sem rodičia. Pôvodne si mysleli, že sa k nej časom pridá aj zvyšok rodiny, ale k tomu už nikdy nedošlo. Linda zostala vo Švédsku sama. V utečeneckom tábore si krehké, okaté dievčatko všimla jedna zo sociálnych pracovníčok. Obľúbila si ju a pomáhala jej na ceste životom, aj keď Linda vyrástla. A jej život veru nebol nikdy ľahký. Linda vyrastala v podstate sama, v cudzej, chladnej a vzdialenej krajine, ďaleko od svojej kultúry, jazyka a rodiny. Pre krehké, stratené dievča by bolo najlepšie nájsť si partnera, ktorý by ju chránil, a vybudovala si s ním domov. Ale ani na mužov nemala Linda šťastie. Alebo doslova, na vzťahy mala zlý nos. Vydatá bola už dvakrát. Prvé manželstvo skončilo tragédiou. Aj keď mužovi porodila syna, manžel ju týral. Muža zatkli a nasledoval rozvod. Linda zostala sama s malým synčekom. Mala síce švédske občianstvo, aké také zázemie, ale stále jej chýbali peniaze. A tak časom prikývla na obchod. Druhýkrát sa vydala za prisťahovalca, ktorý potreboval získať občianstvo, a za dohodnutý sobáš dostala 35 000 dolárov. Išlo len o kšeft, láska medzi nimi nevznikla a počase sa pokojne rozviedli. Je Silvester, ohňostroje ohlasujú príchod roka 2009 a Linda si želá iba jedno. Aby sa jej život definitívne stabilizoval, aby konečne našla lásku a domov. Do nového roka vykročí plná nádeje a optimizmu. Veľa zlého si už vytrpela, prekonala, ale aj dospela. Dnes je silnejšia a rozumnejšia. Podarilo sa jej doštudovať, vychovať syna a začiatkom roka si našla aj dobre platenú prácu. Známi o nej vedia, že si postupne odkladá na účet peniaze, aby jej syn mal lepší štart do života, ako mala ona. Jej život plynie v jednotvárnom tempe. Ráno vstať na piatu, odniesť syna do školy, potom na službu. Celý deň na nohách v nemocnici. Po obede vyzdvihnúť syna, navariť, domáce úlohy upratať, niekedy druhá práca v reštaurácii a tak dookola. Žiadne parády, šaty, večierky. Každú jednu korunu treba obracať, všetko si dobre rozmyslieť a šetriť. Raz si kúpi vlastný byt, auto a možno konečne pôjde aj na dovolenku. Ale ešte musí vydržať. V jej monotónnom živote nechýbajú ani tak peniaze či kamaráti, ale skôr láska. Po predchádzajúcich zlých vzťahoch už Linda mužom príliš neverí, ale aj tak stále túži po veľkej láske. Áno, má syna, ale je ešte mladá. Má len 32 rokov a praje si stretnúť niekoho, s kým bude zdieľať život. Švédi sú povestní svojou uzavretosťou. Pracovný a osobný život prísne oddeľujú. Sú milí, nápomocní, slušní, ale bližšie vzťahy udržiavajú len s malou skupinkou ľudí a s kamarátmi z detstva. Zoznámiť sa v malom meste so stále novými mužmi je ťažké. A preto Linda skúša niekoho stretnúť na sociálnych sieťach. Nie je to ľahké. Mnohí muži majú o čínskej prisťahovalkyni predsudky. Myslia si, že jej ide len o peniaze či občianstvo. Darmo Linda naznačuje, že má občianstvo, prácu a vlastné úspory. Neveria jej. Iných zase odrádza, že má syna. Ale začiatkom roka sa konečne usmeje šťastie aj na Lindu. Jedného dňa sa jej ozve mladý, sympatický muž. Typický Švéd, urastený, blondiavý, modrooký, atletický. Volá sa Mats Alms. Je o pár rokov starší a pracuje ako učiteľ. Najprv si len píšu a Linde sa zdá, že je celkom iný ako ostatní muži. Zaujíma sa o ňu, veľa sa pýta, je romantický a pozorný. Po týždni dopisovania sa Linda odhodlá prezradiť mu to, čo ostatných mužov odrádzalo. Že je matkou malého syna a ten je pre ňu na prvom mieste. Ale Macovi to vôbec nevadí. Imponuje mu, že je matkou a že je zodpovedná. On sám nemá ani ženu, ani deti. Pracuje ako učiteľ, je osamelý a tiež sa v láske sklamal. A býva nedaleko, v susednom meste Borlenge. Trvá len pár dní, kým sa Linda odhodlá na osobné stretnutie. A iskra prebehne hneď na prvom rande. Linda cíti, že Macovi nejde len o sex s exotickou kráskou. Hneď po prvej spoločnej noci navrhne, že sa k nej nasťahuje. Ale vtedy Linde zabliká červená kontrolka. Na taký vážny krok ešte nie je pripravená. Chce, aby sa lepšie spoznali. Vysvetlí Macovi, že pochádza z konzervatívneho prostredia. Aj keď tu vo Švédsku nemá rodinu, má tu veľa čínskych známych. Nemôže žiť s mužom pred svadbou. Našťastie je Mac empatický, chápe kultúrne rozdiely a dohodnú sa, že zatiaľ budú žiť oddelene a navštevovať sa. Kupuje jej drobné, ale milé darčeky. Pozývajú na večeru, berie ju na výlety. Linda je ako v siedmom nebi. Zoznámi ho so svojím synom a postupne je stále viac zamilovaná. Je možné, že sa na ňu konečne usmialo šťastie? Alebo je to len sen? Nie. Nie je to sen. Neprejdú ani dva mesiace a Mac pozve Lindu na večeru do luxusnej romantickej reštaurácie. Vo vzduchu visí napätie. Mac sa ostýcha, je nervózny, ale napokon sa odhodlá. Vyťahne prsteň a rozochvene jej povie, že sa už rozhodol. Vidí v nej svoju manželku a ženu, s ktorou chce stráviť celý svoj život. Ešte nikdy predtým si s nikým nerozumel tak ako s ňou. Po škaredom rozchode s ex-priateľkou sa bál záväzkov, ale ona mu dodala odvahu, že pravá láska je možná. Pokľakne a pred celou reštauráciou ju požiada o ruku. Linda je zmetená, oči sa jej zaplnia slzami, zaplaví ju panika, veď sa poznajú len krátko. Ale keď vidí strach a očakávanie v Macovej tvári, cíti, že to myslí úprimne. Áno, vezmem si ťa, povie rozochvene za potlesku prizerajúcich sa hostí. V tej chvíli sa jej zdá, že je to najkrajší deň jej života a že novoročné prianie sa jej konečne splnilo. Ale predtým, než snúbenci oficiálne spečatia svoj zväzok, čaká Lindu ešte jedna dôležitá úloha. Oznámiť svoje rozhodnutie tradičným a konzervatívnym rodičom. Sú radi, že sa jej v práci darí. Môže im aj finančne vypomáhať, ale zároveň sa o céru boja. Jej prvé manželstvo bola katastrofa. O druhom dohodnutom manželstve za peniaze len tušia. A teraz do tretice má zas snúbenca, ktorý nevyhovuje ich predstavám o zaťovi. Keď im Linda oznámi, že Mac je etnický Švéd a protestant, zostane v telefóne krátke ticho. Vždy si predstavovali, že Linda si nájde Číňana z dobrej rodiny, ktorý pozná ich krajinu, jazyk a kultúru. To by bol ideálny zať. Ale Linda im rozpráva o Macovi s takým nadšením, že napokon súhlasia. Majú len jednu podmienku. Chcú Maca pred sobášom spoznať aj osobne. Bude to tak trochu test pre obe strany. V ten večer je Linda trochu nervózna. Pripravuje domáce kung pao, všetko jej padá z rúk a nedočkavo hypnotizuje hodiny. Mac má prísť o 7, syna dala postrážiť známym, aby mala priestor na rozhovor. Bojí sa toho, ako Mac zareaguje. Keď si sadnú k jedlu, sviečkam a vínu, rozochvene mu vykokce, že už volala otcovi. Rodičia nemajú nič proti zväzku, ale majú jednu podmienku. Radi by budúceho zaťa spoznali predtým, než dajú oficiálne súhlas. Mac je sprvu trochu šokovaný, ale napokon sa usmeje. Ale to je vlastne výborný nápad. A ja ich rád spoznám, kedy prídu. A hneď začne spriadať plány, kam všade rodičov vezmú, ukážu im lesy, povozia sa na lodi, možno pôjdu aj na poľovačku. Ale Linda len mlčí. Napokon ho preruší a vysúka zo seba. Nie, oni neprídu. Nemajú financie ani čas a víza na takýto výlet. Lepšie by bolo, keby oni dvaja išli do Číny. Pôjdu navštíviť rodičovský domov, zoznámi ho s celou širokou rodinou a potom si môžu urobiť výlet po krajine, navštívia Peking, Čínsky múr aj Šanghaj, ak bude chcieť. Už sa pýtala v práci, dajú jej na mesiac voľno. Bude to ako svadobná cesta, budú dobre jesť, piť a oddychovať. Na dovolenke nebola asi 15 rokov. Linda očakáva rozpačitú reakciu, ale Mac len zbledne a ruky sa mu roztrasú. Chvíľu sa utápa v hanbe a napokon zo seba vyhapká. Celé roky sníval o tom, že navštívi Čínu, miluje exotické krajiny. Veľmi rád by spoznal jej rodinu, ale teraz to nie je možné. Linda zbledne a srdce sa jej zastaví. Chce vedieť prečo. A Mac musí priznať pravdu. Je tu niečo, čo jej o sebe nepovedal. Má slušnú prácu v školstve, vlastný byt, ale pred pár rokmi urobil viacero zlých rozhodnutí. Skrachovala mu firma, zle investoval a bývalá priateľka ho obrala o peniaze. Dostal sa do problémov a má dlhy. Momentálne naozaj nemá financie na to, aby odišiel na mesiac z práce a užíval si výlet. Aj na ten zásnubný prsteň si musel požičať. Teraz je zas Linda trochu šokovaná a nahnevaná. Prečo jej to nepovedal? V manželstve predsa budú na všetko dvaja. Aj na to dobré, aj na to zlé. Ak má finančné problémy, mal sa jej zdôveriť. Nemusel kupovať drahý prsteň. Ona nepotrebuje chlapa, ktorý si ju bude vydržiavať. Má úspory. Celé roky šetrí a šetrí a nič si nedopraje. Ak nemá peniaze on, zaplatí výlet ona. Ale Mac len krúti hlavou. Je síce moderný muž, ale toto nemôže prijať. Nemôže si užívať za jej ťažko zarobené peniaze. Linda ho obíme a vášnivo poboská. To nie sú len jej peniaze, ale ich spoločné. Večer končí plačom, uzmierovaním a milovaním a ráno je už rozhodnuté. Budúci týždeň odletia do Číny na svadobnú cestu. Mesiac v Číne Lindu ubezpečí, že sa rozhodla dobre. Stretnutie rodičov s budúcim zaťom skončí na dočakávanie. Aj keď si kvôli jazykovej bariére navzájom nerozumejú, všetci sú vysokým modrookým blondiákom očarení. Je milý, empatický, bez predsudkov a má veselý úsmev. Po povinnej návšteve rodiny Linda a Mac odídu na okruh po Číne. Navštívia viaceré pamiatky, večerajú v dobrých reštauráciách, spia v pekných hoteloch, zažívajú čajové obrady a nakúpia hromadu suvenírov. Prežívajú nádhernú, romantickú svadobnú cestu. Mac má síce výčitky svedomia, že všetko platí Linda zo svojich ťažko zarobených úspor, ale vynahrádza jej to pozornosťou. Letenky, výlety a darčeky napokon výjdú Lindu na viac ako 10 tisíc eur. Ale neľutuje túto investíciu. Asi ešte nikdy predtým v celom svojom živote si tak neužívala a nebola taká šťastná. Začiatkom leta sa vrátia snúbenci do Švédska a začnú pripravovať svadbu. Mac má stále zlé svedomie, že na medových týždňoch tak veľa minula a tak nástojí na tom, že všetko okolo svadby bude vybavovať a hradiť on. Linda nech sa o nič nestará. On zabezpečí podnik, obrad, hostinu, párty a ona len príde na hotové ako kráľovná. Dátum svadby určia na začiatok augusta. Linda lieta pár centimetrov nad zemou. Vybaví cestovné povolenie aj pre rodičov, zaplatí im letenky aj hotel, aby mohli byť na obrade. Vybaví si voľno v práci a vyberá si svadobné šaty. Zdá sa, že nič nemôže jej životné šťastie prekaziť. Je 4. august 2009. Teplý večer. Bežne ospalý policajný okrsok vo Falune má v tomto období plno práce. Je horúci večer, prázdniny a v takom čase sa mládež rada zabába. Áno, oficiálne je alkohol vo Švédsku dostupný len v špeciálnych predajniach a môžu si ho zakúpiť len dospelí ľudia nad 20 rokov. Ale mládež si aj tak vždy nájde svoje chodníčky. Keďže alkohol v baroch je veľmi drahý, zvykom je urobiť si párty doma. Opiť sa čo najviac a potom podgurážený behať po meste a robiť bordel. Na polícii teda riešia hlavne výtržnosti, nejakú tú bitku, opilecké obťažovanie a straty dokladov. Letná klasika. Ale v ten večer je to inak. Na policajnú stanicu vojde 34-ročný zmetený muž. Nie je opitý, ale na prvý pohľad tak vyzerá. Je úplne dezorientovaný, hysterický, zúfalý a niečo nezrozumiteľne brble. Až po chvíli, keď mu dajú pohár vody, sa trochu upokojí a vykokce, že mu zmizla manželka. Teda nie manželka, ale snúbenica. Svadbu by mali mať až pozajtra. Potom zas nejasne splieta niečo o Číňanoch, rodičoch a výletoch a vôbec mu nerozumieť. Dobre, upokojte sa, pane. Preruší ho vážnym hlasom policajt. A ešte raz jasne povedzte, o čo ide. Kedy naposledy ste videli vašu manželku, teda snúbenicu? Pred 3 dňami, odpovie Mac už pokojnejšie. A odvtedy mi nedvíha telefón, ani neodpovedá na SMSky. Je vypnutá. 3 dni a vy ste prišli až teraz? Stále som dúfal, že sa ozve. Nechcel som robiť paniku. Sú tu aj jej rodičia. Obvolal som celé mesto, asi 1 milión známych. Zavolal som do všetkých nemocníc. Úplne všade som bol, kde chodieva. Ale nikde nie je. Prosím, pomôžte mi, lebo ak sa jej niečo stalo, ja to neprežijem. Zabijem sa, zabijem. Zúfalý až hysterický monolog Maca pokračuje. Hovorí, že celé 3 dni nespal, nejedol, nepil, len plakal a behal po meste a hľadal ju. Policajt sa snaží chlapíka upokojiť a zistiť, čo sa vlastne stalo. Pohádali sa? Ale Mac tvrdí, že nie. Opíše ich posledný spoločný deň. Boli spolu v obchode, nakúpili na večeru. Potom šli na výlet, chceli si obzrieť nejaké pamiatky, naplánovať program pre jej rodičov. Potom ešte zašli do podniku skontrolovať prípravy na svadobnú hostinu. Okolo 7 šli domov, uvarili si večeru a potom šla Linda k známym na nejakú párty. Jemu sa už nechcelo, bol unavený a odvtedy ju už nevidel. Čo ak ju niekto zmárnil na večierku? Čo ak jej niekto ublížil? S týmto mužom nie je veľmi reč. Policajt odporučí Macovi konzultáciu s psychológom a ubezpečí ho, že mu snúbenicu nájdu. Len nech sa teraz vráti domov a čakajú, ak by sa náhodou ozvala. Oni začnú bežné pátranie. Vypýtajú si popis zmiznutej osoby, rozošľú hliadkam fotografiu a hneď ako budú mať nejaké informácie, bude prvý, kto sa to dozvie. Keď sa zúfalý Mac konečne stratí, policajti si rozhodia úlohy. Každý rok vo Švédsku zmizne asi 26 tisíc ľudí. Väčšina z nich, takmer 90%, sa napokon nájde. Niektorých vypátra polícia, iní sa ozvú blízkym sami. Za zmiznutím môže byť úraz, nehoda, len málokedy ide o únos či vraždu. Ak mladá žena zmizne 3 dni pred svadbou, je to asi jasné. Policajt dobre vie, že svadobné prípravy sprevádzajú často aj hádky a niekedy aj rozchody. Už to zažili viackrát. Na začiatku som si myslel, že to bude tento prípad, hovorí po rokoch vyšetrovateľ Lars. Mladá žena zmizla týždeň pred svadbou. Okej, aj to sa stáva. Možno sa pohádali a ona si to rozmyslela. Prosto zmizla, aby mu nemusela vysvetľovať, že ho už nechce. Alebo niečo podobné. Treba počkať zo pár dní, či sa to nevyrieši. Ale prešlo pár dní a nič sa nevyriešilo. Linda sa neobjavila a nik netušil, kde môže byť. Policajti teda spustia oficiálne pátranie po nezvestnej osobe. Zistia, že Mats neklamal. V piatok podvečer naozaj boli spolu s Lindou nakupovať. Zachytila ich bezpečnostná kamera. Na zázname vidieť, ako vychádzajú z obchodu v objatí šťastný a zamilovaný. To je posledná fotografia, na ktorej bola Linda zachytená. Jej mobil sa nepodarí lokalizovať. Polícia nenájde ani nikoho, kto by ju po tej piatkovej noci videl osobne. Len Mats. A ten usilovne robí paniku. Aj keď mu prikázali, aby sedel doma pri mobile a Lindu čakal, ako by to nedokázal. Každý deň volá na policajnú stanicu aspoň 3-krát a s plačom sa pýta, či už majú nejakú novinu. Niekedy príde dokonca aj osobne, vyplakaný a roztrasený a prosí ich, aby ju našli. Raz sa na chodbe policajnej stanice takmer zrúti v mdlobách, ale žiadne novinky mu nevedia dať. Linda akoby sa prepadla pod zem. Po pár dňoch sa spustí oficiálne celoštátne pátranie. Polícia zverejní poslednú Lindinu fotografiu z bezpečnostnej kamery. Má na nej biele letné šatočky, šľapky, usmieva sa a Mats ju boskáva na vlasy. Pod fotkou je nápis: Nevideli ste túto ženu? 32 rokov, 164 cm, ázijský pôvod, čierne vlasy, volá sa Linda Chen. Ale aj keď je mestečko Falun relatívne malé a Linda tu je dobre známa, nik ju od toho večera nevidel. Prvá stopa, ktorú polícia sleduje, je bývalý Lindin manžel, pretože práve on bol pred rokmi obvinený z týrania. Ale rýchlo sa ukáže, že muž má nepriestrelné alibi a s bývalou manželkou už dávno nie sú v bližšom kontakte. Polícia preskúma celé mesto. Hľadá nejakú stopu, čokoľvek, čoho by sa mohla chytiť, ale Linda akoby zmizla. Navyše pri podrobnom prešetrení sa začína prípad zamotávať. Policajný vyšetrovateľ Lars sa snaží zrekonštruovať celý piatok, posledný deň, kedy bola Linda videná. Ide bod po bode, tak ako to Mats uviedol. Celé si to rekapituluje. Boli doma, potom v potravinách, šli na výlet do podniku, potom domov, varili večeru. Ona odišla na párty. Mats jej volal, nedvíhala. Potom volal všetkým známym. O 3 dni prišiel na políciu. Ale práve tu sa začínajú viaceré nezrovnalosti. Áno, bezpečnostná kamera ich zachytila v obchode. V šťastnom objatí. Ale to je posledná stopa. Pri preverovaní sa objavia biele miesta. Mats tvrdí, že boli na výlete. Ale nik na uvedených miestach nevidel takú dvojicu. Mats tvrdí, že odišla na párty ku kamarátom. Bola vraj oblečená v bielých šatách, ktoré mala na fotke z obchodu.
Ale ktorá žena sa na nočný večierok vyberie v tých istých šatách, ktoré mala na sebe celý sparný horúci deň? Je to vysoko nepravdepodobné. Navyše, o žiadnej párty nik z Lindiných kamarátov ani netušil. Žiadna párty sa nekonala. A ďalšie detaily preverovania sú ešte zvláštnejšie. Mac polícii tvrdí, že po jej zmiznutí obvolal všetkých známych a nemocnice a vypytoval sa, či ju nevideli. Policajti ale zistia, že to nie je pravda. Mac volal len niektorým ľuďom, zďaleka nie všetkým. Nezavolal a neoznámil Lindino zmiznutie napríklad jej blízkej osobe, sociálnej pracovničke, ktorá sa o ňu starala od detstva a u ktorej sa Linda často zdržiavala. V pondelok prišiel do školy, kde učil a vyzeral psychicky úplne v poriadku. Vôbec sa nezmienil kolegom, že svadba nebola a snúbenica zmizla. Postupoval by takto milujúci a vystrašený snúbenec? A čo je úplne najdivnejšie, Mac tvrdí, že v piatok boli s Lindou v podniku, kde mali mať svadobnú hostinu. Ale v uvedenom podniku ich nik nevidel. A navyše, žiadna svadobná hostina nebola nikdy zarezervovaná. Nebola ani vyplatená záloha. Mala sa tá svadba vôbec konať? Alebo to bolo celé len divadlo? V ten večer sedí policajný vyšetrovateľ Lars doma a preberá sa v papieroch o záhadnom zmiznutí Lindy Chen. Celé mu to nejde do hlavy. Celé to akosi smrdí. Vtedy na neho manželka z obývačky zavolá, aby sem prišiel, lebo toto musí vidieť. Vyšetrovateľ prejde k televízoru a to, čo uvidí, ho naozaj zarazí. V televíznej bulvárnej relácii vystupuje Mac. Moderátorka ho spovedá a Mac podrobne hovorí o tom, ako sa s Lindou zoznámil a ako mu zmizla pár dní pred svadbou. Pláče, vzlíká, trasie sa. Po tvári sa mu kotúľajú slzy ako hrachy, z nosa mu tečú sople, vyzerá to, že omdlie. Hystericky narieka, ako veľmi Lindu miluje. Prosí celý svet, aby ju našli. Zdá sa, že je len chvíľku pred nervovým zrútením. Obaja pozerajú na ten výstup, keď sa vyšetrovateľová žena ozve chladným hlasom. Lars, mne je až trápne, keď sa na to pozerám. Ja mu neverím. Je to celé divadlo. Ten chlapec ju zabil. Lars prejde toto iba mlčaním. Ani doma nestráca profesionalitu a nevyjadruje sa k prípadu. Najmä, ak nemá v rukách žiadne dôkazy. Ale intuícia mu napovedá, že manželka má možno pravdu. O pár sekúnd na to zazvoní v kuchyni mobil. Na druhej strane linky je jeho kolega. Je vážny, ale v hlase má aj trochu sarkazmus. Vzdychne si. Ahoj, no počúvaj. Volám ti večer, ale toto asi budeš chcieť počuť. Týka sa to nášho citlivého kamoša Maca Almsa. Neviem, či si ho videl, teraz bol v telke. Vyplakal tam celý bazén. Práve mi došli informácie z poisťovne. Tesne pred smrťou uzavrela Linda životnú poistku na šialenú sumu. A hádaj, komu poručila všetky svoje peniaze? Drahému snúbencovi. Ak je mŕtva, chlapec bude bohatý muž. Na druhý deň je predvolaný Mac na výsluch. Už nie ako svedok, ale ako podozrivý z vraždy svojej snúbenice. Je 10 hodín ráno a Mac sa mal dostaviť na výsluch, ale na chodbe nik nečaká. Aj keď mu policajti zavolajú, Mac nedvíha a neskôr má vypnutý mobil. Prejde hodina a Lars sa napokon rozhodne, že si po neho prídu osobne. Ale dvere na jeho byte sú zamknuté. Byt je prázdny. Polícia kontaktuje jeho rodičov, známych, kolegov aj priateľov. Nikto nevie, kde je. Polícia začne po Macovi pátrať. ale ten akoby sa prepadol pod zem, rovnako ako aj jeho manželka. V tom čase už Lars vydá oficiálne pátranie po Macovi Almsovi, ktorý je nezvestný. Až po pár dňoch neúspešného pátrania príde na políciu zdrvený Macov otec. Vo chvejúcej sa ruke nesie akýsi list. Našiel som to až dnes. Bolo to v spálni, predtým som si to nevšimol. Je to list od syna. Lars ho chytí do rúk a číta. Ahoj, mama a otec. Ak čítate tento list, znamená to, že sa mi stalo niečo zlé. Myslím, že som prišiel na to, čo sa stalo s Lindou. Prišiel som na to, kto jej ublížil. Idem po tých chlapíkoch a teraz po nich pátram. Myslím však, že sa ma snažia odstrániť rovnako, ako odstránili Lindu. Milujem vás. O 3 dni neskôr v lesoch mestečka Lexan sa výletujúca rodinka stane svedkom šialeného obrazu. Z lesa vybehne bosý horiaci muž a zvalí sa na zem rovno pred ich chatkou. Ledva sa im podarí muža uhasiť, v bolestiach na nich reve, že je Mats Almsen a práve našiel svoju manželku. Zavraždila ju čínska mafia. Vyšetrovateľ sa díva cez presklenú stenu do nemocničnej izby. V posteli leží pacient v obväzoch. Vzdychá v bolestiach, nadopovaný sedatívami. Vyšetrovateľa teraz zaujíma len jedno. Bude môcť vypovedať? Lekár zhodnotí, že áno. Má popáleniny druhého stupňa, predovšetkým na rukách. Posttraumatický stres, je dehydrovaný, ale inak je v poriadku. Zajtra ráno, keď sa upokojí, ho môžu policajti vypočuť. A polícia má veľa otázok. V lese, z ktorého Mac vybehol, naozaj našli telo. Ľudské pozostatky boli spálené takmer na uhoľ. A tak zatiaľ nie je možné určiť, o koho presne ide. Budú musieť počkať na výsledky autopsie a analýzy DNA. Ale všetci tušia, koho spálené pozostatky našli. Na druhý deň policajti vypočujú hlavného podozrivého. A Mac im povie, čo sa stalo za posledných pár dní. Keď dostal predvolanie na výsluch, bol pripravený vypovedať, lebo on nemá čo skrývať. Ráno sa chystal, že pôjde na policajnú stanicu. V tej chvíli okolo 9 ráno, ale niekto zazvonil na dvere jeho bytu. Otvoril a pred domom stáli dvaja čínski muži, ktorých nikdy predtým nevidel. Potešil sa, že mu snáď priniesli dobré správy o Linde, ale muži na neho vytiahli nôž a zviazali ho. Potom ho donútili vypiť nejakú tekutinu, pravdepodobne to boli drogy, pretože bol omámený a upadol do bezvedomia. Zobudil sa, nevie kedy presne, možno to bolo pár minút, možno hodiny v kufri auta. Bol zviazaný a ústa mu zapchali. Nemohol kričať. Nemohol ani dýchať, takmer sa zadusil. Nevie, ako dlho ho takto viezli v kufri auta, ani kam. Potom auto zastalo a oni otvorili kufor. Prosil ich, aby ho pustili, že je hladný, smedný a potrebuje ísť na záchod, ale im to bolo jedno. Zas mu dali drogy a vozili ho v kufri auta celé 2 dni. Keď konečne auto zastalo, vytiahli ho, omráčili ho a odvliekli do lesa. Keď sa prebral, otvoril oči, videl, že je pri ňom obrovská vatra. V tom ohni uvidel telo svojej drahej priateľky Lindy. Bola mŕtva a horela. Chcel sa jej dotknúť, vytiahnuť ju z plameňov, ale v tej chvíli na neho oheň preskočil a on začal horieť tiež. Ledva dobehol k chatke, kde ho zachránili turisti. A to je všetko. Teraz už vie, čo sa stalo. Lindu uniesla a zavraždila čínska mafia. Keď si policajti vypočujú túto šokujúcu historku, ledva sa zmôžu na slovo. zostane na pár sekúnd ticho, ktoré preruší starší vyšetrovateľ Lars. Mac, tušíte dôvod, prečo by mafia mala záujem práve o vašu snúbenicu? Mac horlivo prikývne. Určite sa dozvedeli, že Linda má veľa úspor a životnú poistku. A vedeli, že ak zavraždia Lindu, peniaze získam ja. Preto ma asi chceli uniesť. Vyšetrovateľ Lars robí na polícii už takmer 30 rokov. Zažil už všelijaké prípady, videl a počul zvláštne veci, ktorých sú ľudia schopní, ale prípad Lindy Chen je predsa len bizardnejší než všetko, čo doteraz vyšetroval. Analýza DNA potvrdí, že ľudské pozostatky patrili Linde. Ale nie je možné určiť, či bola upálená zaživa. Nie je jasná ani príčina smrti. V blízkosti sa nenájde ani žiaden vražedný predmet, ani žiadna stopa, ktorá by políciu niekam naviedla. Samozrejme, čínska mafia môže byť reálny problém, ale aby si vyhliadli práve osamelú matku a jej úspory? Celá historka nedáva zmysel. Aj keď Mac tvrdí, že bol 2 dni zavretý v kufri auta, hĺbková analýza ukáže, že v tom čase niekto z jeho mobilu fotil v Štokholme. Na jednej fotke je dokonca muž, ktorý má podobné oblečenie ako Mac. Ale podozrivý má na to jednoduché vysvetlenie. Čínska mafia mu vzala mobil, nastrčila muža, ktorý bol oblečený ako on, a urobila fotku, aby políciu zmiatla. V čase, keď mal byť Mac zdrogovaný mafiou, sa niekto z jeho laptopu pripojil na Wi-Fi v knižnici v Štokholme a surfoval po internete. Vyhľadával si meno Lindy Chen. Aj na to má Mac jasnú odpoveď. Bola to mafia. Toxikológia ukázala, že v jeho tele nie sú žiadne stopy po drogách, aj keď Mac tvrdil, že bol 2 dni zdrogovaný. Ďalšie vyšetrovanie ukáže, že Mac bol v skutočnosti rozvedený. Predošlej manželke spreneveril peniaze. A to, že by bola do prípadu zamiešaná čínska mafia, sa nepotvrdí. Veľa dier, málo priamých dôkazov, ale vrah a motív sú jasné. Ale bude to stačiť? Proces s Macom je jeden z najsledovanejších súdnych sporov v dejinách moderného Švédska. Vyšetrovatelia zhromažďovali dôkazy celé mesiace. Vypočuli stovky ľudí, prezreli tisíce hodín kamerových záznamov, išli po každej stope. Súdny proces trvá už dlhšie ako rok. Dokazovanie, odvolávania, výsluchy, ďalšia žaloba, ďalšie odvolanie. Psychologické posudky hovoria o tom, že Mac je egoistický, bezcitný, nemá empatiu, má sklony k klamstvám. Ale či je naozaj chladnokrvný vrah, to nevedia posúdiť. Každý jeden posun v súdnom procese sledujú médiá a celá krajina. Klame alebo neklame Mac Almsen, ktorý aj po roku tvrdí, že je nevinný? Konečne prichádza deň, kedy súd vyniesie finálny verdikt. Vyšetrovatelia, rodičia, syn, kamaráti Lindy Chen i celá krajina čaká na konečný rozsudok v tomto zapeklitom procese. Bude vrah potrestaný alebo nie? A verdikt znie nevinný. Znalecké posudky nedokázali jednoznačne určiť, kedy a ako Linda zomrela. Cudzie zavinenie nie je vylúčené, ale nedá sa nijako potvrdiť. Nejestvuje žiaden priamy dôkaz, že bola Linda zavraždená. Ani taký, ktorý by viedol k Macovi. Jediné, čo sa dá s určitosťou dokázať, je hanobenie mŕtvoly, keďže Mac Lindino telo premiestnil, polial benzínom a zapálil. Po roku a pol je Mac Almsen zbavený obvinenia z vraždy snúbenice a odsúdený na 18 mesiacov za hanobenie mŕtvoly. Peniaze zo životnej poistky mu síce právom patrili, ale on sa ich vzdal v prospech Lindinho syna, ako mu poradil právnik. Dodnes sa vedú vášnivé spory o tom, čo sa vlastne naozaj stalo. Internet je plný teórií, ako to mohlo byť. Jedna z hypotéz hovorí, že Linda v ten osudový piatkový večer zistila, že Mac nemá peniaze a žiadnu svadobnú hostinu neobjednal. Možno sa pohádali, on ju udrel či zabil a potom sa snažil zbaviť tela. Druhá teória hovorí, že to bolo celé nešťastie. Linda možno zomrela nešťastnou náhodou v aute cestou na výlet, napríklad na srdcovú slabosť. Mac spanikáril a preto sa snažil v lese zbaviť jej mŕtvoly. Vysoko pravdepodobná je aj tá možnosť, ktorú uviedli vyšetrovatelia. Mac zavraždil Lindu, pretože sa chcel dostať k jej životnej poistke. Nikdy si ju nemienil vziať za ženu. Celé to bolo od začiatku divadielko. Až po pár dňoch si uvedomil, že ak sa telo Lindy nikdy nenájde, poistka mu nebude vyplatená. Preto sa rýchlo snažil vymyslieť plán B, ako by mohol telo Lindy objaviť. A prišiel s absolútne nepravdepodobnou historkou o čínskej mafii, ktorá uniesla Lindu aj jeho. Žiaľ, pravda dokáže horieť rovnako dobre ako klamstvá. Možno aj ľahšie. A tak pravda o tom, čo sa stalo Linde Chen, zhorela spoločne s jej telom. Statočné dievča prišlo do Švédska za lepším životom a za tento sen životom aj zaplatila. Mac po odpykaní 18 mesiacov zmizol aj z hľadáčika médií. Dobre vedel, že celá krajina je presvedčená, že je vrahom. Raz za čas sa objavia zaručené správy, že ho niekde zazreli. Vraj si urobil zváračský kurz a žije utiahnuto niekde na vidieku. Ale naisto nikto nevie, kde sa momentálne nachádza. Možno sa na slobode túla niekde v exotických krajinách, ktoré ho tak priťahovali. A možno si hľadá ďalšiu zraniteľnú obeť. Takú, ktorá urobí všetko preto, aby sa privídala do bezpečnej a vyspelej krajiny, akou je Švédsko.